Ampitomboin'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany. Afantsika mandray izao hafatra nampitondrainy anay ho amin'ity alahady faharoa amin'ny volana fahasivy amin'ny taona, alahady natokany Efezekema ho fitrotroana mbavaka ny asa fitoriana filazantsara manerana izao tontolo izao, ary manokana ato an-trano fankalazantsika an'Andriamanitra no nampijoroany zany sampanasa zany 25 taona izao. Ivavaka isika. Tomponay eo, fotoan-tsarobidy ho anay mandrakariva ny hihainoanay anao Andriamanitra ay, fa Andriamanitra miteny aminay ny Andriamanitra ay. Andriamanitra manambara ny sitraponao aminay ianao. Koa amin'izao fotoany ny toroteny, tendreny molotro, vahao ny lelako ry Tompo, mba nambarako ny teninao amin'ny vahoakanao eto amin'izao fiangonana tianao efa novidianao tamin'ny ranao izao. Fa ny anaranao Jesosy Kristy no hivavahana eto izany. Amen. Ezekiela toko faharoa toy amin'ny toko fahatelo. Isaky ny iteny amin'ny mpaminany Jehovah de hoe rizanak'olona. De isaky iteny amin'ny fiangonanao de iteny aminao hoe rizanak'olona. Satria aka ny toerany Ezekiela, ilay mpaminany ran'Andriamanitra isika amin'ny AFF antsika. Rizanak'olona mitsangana hoy Jehovah. Raha tao miteny hafa zany, aza mitaredretra, aza mangatakandro, aza be eritreritra. Raha ny fiteny soratra masina dia aza mierikerika foana ianao. Fa ny mafindrindra amin'ity anirahana ny Ezekiela ty ry havako, ny nilazan'Andriamanitra tamin'nyity mpaminaniny ity fa maniraka anao ho any amin'ny firenena ho any jentilisa. Alay voatsaina tsara fa zanak'Israely ho tondroiny io a jentilisa. Efa niodina tamiko, efa nanota tamiko hatramin'ny mandrakandroany hoy Jehovah. Tsy hitanisa sy handany andro hiverina amin'izay nataon'ny zanak'Israely sika, anjaran'ny mpikaroka sy ny mpandinika sy ny mpiomana mitoroteny mamaky an'ireny a afantarany hoe inona ny zava-nitranga tamin'izany fotoana, fa inona ny zava-nitranga amin'ny androntsika ka ny rany atsika tahaka na ny ran'Andriamanitra ny Ezekiela. Zany hoe ny AFF zay tsy iza fa raha amin'ny fitsipika anatin'ny AFF foibe vakina ny boky iza moa zany AFF zany ny fiangonana manontolo. So mieritreritranareo ireo zany AFF zany mpitarika fotsiny ireo, solotena anareo fotsiny ireo, fa isika rehetra zany AFF ilazany tompo zany hoe makanesa any amin'ny jentilisa efa niodina tamiko ary nanota tamiko mandraka androany. Dia mantatra zany fiodinan'ny firenetsika zany sika. Raha firenena mety tafatodika any ny saitsika hoe ry président zany, ry prime ministre zany, ry ministre zany, ry PDG sy ny chef de cabinetra sy ny sisany eo an-tsaitsika eo firenena. Fa le ho azy hitodika amin'ilay firenen' Jehovah ny fiangonana. Ary raha isika no miresaka dina ny fiangonana resantsika, ny Efezekema
de tahaka ny nanondrona teo hoe eritreretana hoe firenena de ny filoham-pirenena ka raha firenena ny fiangonana de iza zany no atsaitsika
ary tsy miresaka nareo a ody ary efa tsy resaka amiko nareo a
rehefa ny hevi-jekema zany resantsika ka izy no tondrina hoe firenena miodina amin'i Jehovah de miainga hatrany filohan'ny hevi-jekema zany efa nanota tamiko mandraka androany izy hoy Jehovah
de mandalo amin'ireo tompona andraikitra isanambaratongany avy amin'ny fiangonana de antony ny fidianana ny teniny Ezekiela ho atsika fa mila fahasahiny zany iteny amin'ny président ny fijekema ianao kanisa ao ambraony de makata fotoana mitenena aminy la ny rahany tompo a président iteny aminao amalohany efijekema anao fa nanota ny odina tamin'i Jehovah ianao e ianao mbola tsy latsaka ny azy efa raha raha ny anjoanao fa izy ianao no miteny amiko tahako zany hoy président raha sanatriaviny vavaka hamaly izy mitsangana ianao ry zanak'olona fa maniraka anao amin'ity zanaky ny firenena mpiodiny ity aho zay sady mafiatoko madipo mafiandrina ha rehefa anoy ianao any amin'ny toko fahatelo any amin'ity tara fandranany Ezekiela satria eto zany le texte ny antsoina azy fotsiny no hitatsika eto fa manoy ianao a de aza matahotra azy ianao zisy fa efa no amafiko koa ny andrinao ifanandrina amin'ny andriny a zay ianao vao mahazo ainy hay mahazo mifanandrina aminy a satria no amafiny tompo ny andriko izy zany mafiandrina ianao koa no amafina aninony zany anao iny zany ka atodo zay ny ilana le fahasahiny ary tsy ampy an'izany ny fiangona atsika tsisy manitsy ndrisy moa fa za ty mafanafo ty efa misotro ranona pango ry zandry reny any mbola afaka mandray faneva de ndeha hoe de ifanandrina aminy aho iteny aminy zao lazainy Jehovah atao misoratro tsaro fa voasoratro zany resako zany so anao mieritreritra hoe mafanafo be de adiniko aby raha rehetra voasoratra zany a ry zanak'olona mitsangana fa iteny aminao aho tsy teninao zany no entinao a io anao ndeha anao katrodo io tsy teninao a tsy atezeranao amin'ny président a tsy lolomponao amin'ny efijekema fa teninisa teny Jehovah iteny aminao aho i Jehovah sika fiangonana sika efefy zany a de olona resy lahatra hianatra amin'andriamanitra inona ny tianao lazaina ry tompo manoloanan'izao fiodinana manoloanan'izao fahotana mandrakandroany ataony fireneko zao Jehovah inona ny teninao mino aho fa zany 5 taona efa nitsangana ny IFF teto amin'ny fiangonana zany de fotoana lavabe nafahany mianatra amin'i Jehovah ny tenin'andriamanitra ozy lay mpampianatra izay efa any amin'ny tompo izy amreny mpitandrina reny moa miarabanneny aloha fa tafaony eto a renray mandreny mpitandrina reny tsy mba filaza zany hoe tompo kilahy ranony zany rehefa any amin'ny tompo izy tampifazaranareo zany fa rehefa matsiaro ndre ny mpanompon'andriamanitra iny dia lay ray aman-dreny fa izany ny mpitandrina ranona raha eto zany a eto amin'ny tanàna eto dia miteny hoe dada ramin paul hoy izy indrindra ny teny zany taminay tany ampianarana nampianatra anay izy tao amin'ny faculté fa hitoriteny ianao rahalahy satria zay zany mifanao mpitandrina dia mba raisiny rahalahy fa tsy hoe zanaka satria miara-miroso makany amin'ny mahampitandrina efa hitoriteny ianao rahalahy ao amin'ny tananao kavanana ny iny tiatanako ty so de mieritreritra anao mofotipainy ty ny baiboly fa ao amin'ny tananao kavy inanao mpitoriteny zany resahako zany a ao tananao akavia ny gazety afantaranao inona le contexte inona le zavatra misy ao inona ny zavatra mitranga manoloana anio zava mitranga io no hitondrako ny teniny tompo miteny aminao aho ry zanak'olona zao nambaranao aminy na iaina izy na tsy iaina de ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy ararotina fa filazalazany nyo lerany tanàny zany hoe misy mpaminany atsy ananina tsy de misy anarany sa tsisy an'izany ety aminareo amin'ny fiteny présidentsika zay hoe tsisy an'izany ety aminay président fa ny atao hoe mpaminany dia mpitondra ny teniny jehovah tsy hoe maminanny atsy ho atsy araka amin'ny voambolana fampiasa fa mpitondra ny teniny jehovah ny toerana voalohany misy ny mpaminany iteny aminao aho ry zanak'olona ambara ho amin'ny teniko de midiny sika eo amin'ny toko voavaky io a de nisy tanana na intsitra tany nakaty amiko de niteny tamiko ny tompo hoe taovino iorona taratasy io hano fenoianio ny tsinainao wao taratasy a rolohana taratasy a de tao inona hoanina raha zaza zao niteny anao an'izany a de lasa izy makandre le taratasy miorongorony reny a de taony iny hoanina iny ko zany ny voalazako fa isika aff sika fiangonana itenena ny tompon'izany ny heviny de hoe tonga trany amin'ny tsinainao ny tenin'andriamanitra raha ny teny malagasy a amn'izay somary fanentry tenterany ny teny zay tonga trany amin'ny tsinay maintinao i ten'andriamanitra io tsy olona mivavabavaka ara-pomba fotsiny a olona nandray ny teniny tompo tafalatsaka any anatiny any ny tenin'andriamanitra haninina azy izy io ny an'ny ezekela voavakitsika tamin'ny toko fahatelo andiny fahatelo teo teny farany lazainy izy ao amin'ny toko fahatelo andiny fahatelo ary mamy tao ambavako ny teniny rehefa itoy izy io tonga trany amin'ny toko fahefatra any a mamy teo ambavako ry izy fa rehefa tonga tao akipo de nangidy satria rehefa tsakotsakoinao ny zavatra voavakinao sy torina aminao eo am-piainona ala izy a ohatra zany lazako azy zany a ay tena va mety kosa zany toriteny paster zany a mambe izy zany fa rehefa tonga ao manino misikotsikotra anao mikitikitika anao manaitaitra anao am'izay mety anytsiny ianao fa ny soratra avy amin'ny tsindrimandrin'andriamanitra de masoko ho fampianarana ho fanitsiny zay diso de ahitsiny ten'andriamanitra io ianao ka tonga somary manino mangidigidy kely izy zany pastera zay ny lazaiko teo raha itory zany tahaka ny ezekela isika de mila n'ilay fahasahina hanambarany teniny tompo tsy tenikio fa tenin'andriamanitra ka raha ho mamy eo ambavako izy tonga ny ekibony tsirairay raisiny tsirairay maresy lahatra azy fa horeny fa mangidingidy kely zany satria lay nakamaminao no ahitsiny tsy ny teny frantsay zay hoe misy péché mignon mikipikiranao zay ao kitikitihny ten'andriamanitra reny a, de masiaro tena vobe ianao, de lazainao reo fa pasterany reny tianindrotsindrona anao. Ah, ny rany io iteny, ny rany zay iteny, karaha matsindrotsindrona ny péché mignonnao ny ten'andriamanitra, de fitiavan'andriamanitra anao zany iova. Fa rehefa nandre ten'andriamanitra ny olona tsy tonga tamin'ny fibebahana, de tsy nitory ny tenin'andriamanitra zany le olona ny rahana teo, fa nanao zay nandambolambona ny sofin'ny olona ny haino azy fotsiny, natao zay nahafinaritra mpiaina tsy haiko zany. Amin'ny tenin'le ray aman-dreny taony tao fionana tao hoe ino mamay vahiny a, mety atr' zay nitoriko teny a zany foana, sao de mieritreritra ianao hoe tonga tia parbe de masitsika ohatra zany, fa atr' zay nitoriko teny masika ohatra zany foana, miredretra ohatra zany foana, fa hanairana anao mba hisokatra hatrany amin'ny tsimaimaintinao zany toroteny zany, fa tsisy olona ho zatra miainy fotsiny. Ka sanatria tahaka ny rano atondraka ambonin'ny vorona, izy any efa nandroka rano teny ambonin'ny vorona, de lazany efa tsisy nanao an'izany hoe zah te pastera de tena mbola tsy hitako mihitsy zany, araraka ny rano de tonga de milasa fotsiny, fa tsy mahalena azy akory. Mba tsy ho zany zao fotoatsika efa mba natokatsika hifanomezam-boninahitra an'andriamanitra, ikitikitihan'andriamanitra zay ny fipikipikiranao nefa anotanao mandrakariva mandraka androano iny tompo amin'andriamanitra. Amin'ny toerana Ezekiela no toerana misy atsika IFF ny fiangonana manontolo, mila fahasahina zany anekena ny antson'ny tompo fanirahan'ny tompo zany, tsy anavahana na iza na iza hitoriana. Tsaroko tsara tamin'ity polipitra amparobe famonjeny ity tamin'izany fotoana, mbola mafana fono izao a tamin'izany, mbola zenina zao efa mananina neny a, efa fotsy volo aty tsaroko teto amin'ny toerana izy miravavy reo a, président Zafy Albert mivady mipetraka zany toroteny alaivoatsaina midina ve ty ampolopitra aho niala taty ampolopitra na keo amin'ny président mivady. Tonga amin'izao fanompom-pavana an'izao ianareo mivady, amaray mandreny ny firenena anareo, manateny aminareo ny tompo, mino aho fa ntsangam-bolo dolo ny namako rehetra mipetraka taty tamin'ny polipitra taty, nahitan'izany hoe inona ty ataon'le pastery ty, manateny aminareo ny tompo ray aman-dreny, miangavy anareo mivady mba hitsangana 5 minitra monja. Natsangako teo izy mivady tamin'izany, tato amin'ny fijekema parobe zany raharaha zany taterahana fanompom-pavana karakaraina FFKM. Tsy fantatro koa zay natonga ny FFKM fidia hitoroteny, tsy fantany angambo hifirehidrehetako io a, natahotra izy sao de hitenina amin'ny président io a, tsy teny ko fa teniny tompo. Rehefa nyravy zay avy teo a, nakao mitrano fisainana président mivady a, alaivoatsaina amin'izany a, tsy navelana naraka azy akory a ny garde de corne, fa nanaraka anay nakao izy a, nandray tanana anay tao ary nysaotra manokany, saotra anao pastera fa tsy nanafenanao sitrapon'andriamanitra zahay, any manko ny loza rehefa irainao de tsy rasaiko aminao ny marina, ka rehefa ivoaka anao veo anontaniana inona ny teny tompo taminao, inona moa le teny tompo tamiko teo, ohatra ny tsy nandreha ininona aho satria tsy nolazaina taminao ny marina. Ny aefefo isika ny fiangonana manontolo iteny amin'ny firenena tsy manokana avy atrany tonga de any amin'iry zareo le avy nytokana lalana tany amin'ny RN5A 131 km, aiko tsy anjery satria nijereko tsara iny, fa ato anatiny aloha ny firenentsika, ny firenen' Jehovah FJKM zany, zaho FJKM hatramin'izay nafantarako fiangonana, hatramin'izay nivavahako, nanomboka za 20 taona vao nivavaka. Taiza anao pastera talohan'izany a, anontanio rehefa moty zay tonton vonome ely zay afa zay tonton vonome vazivazy zany tonton fa sao de tezitra hoe tonton a fa lazainy tompo tamiko teo fa tsy ampy sosanatri tsy misy mpanitsy ny firenen' Jehovah. Anareo zay afaka hiteny ry zany reny, afaka hiteny any ampivoriana any, afaka mamaky nareo ny liturgie vizekema amin'izao fotoana. Ray monjany lazaiko fa ny tsina azo atao zany a tsy matahotra manitsy an'izany a sokafokely ny baiboly nareo. Lioka toko faharoa, Lioka toko faharoa vakina manomboka amin'ny andininy fa dimy amby roapolo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy zany, ka niandry ny fampinonana ny Israely, ary ny fanahy masina de tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina tamin'ny fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitaniny Kristy ny tompo, ary nenti ny fanahy masina niditra teo kianjany tempoly izy. Ary efa nampidiri ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaova ny araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza dia mba teneny mafy kely voambolana io ny trotro azy izy, ka nideran'andriamanitra nanao hoe dia ainaretsenjery ny toy any fa io voambolana iny tiako ny tsindrina kely mba sahi manitsy any FJKM rehefa isy fotoana fahana manao an'izany. Ino io atao io? Fanoloranjaza. Tsy batisa io a? Tsy meona akory nanao batisan' Jesosy? Fa izy nanao batisan' Jesosy? Jaona nandrasana ho lehibe ho tonga afaka anao batisa Jaona vao afaka nanao batisa an' Jesosy izy, fa tsy hoe nandrasana ho lehibe Jesosy zay vao natao batisa. Amariny tsara ny fahalalantsika, nandrasana efa ho lehibe mihitsy Jaona afaka manao batisa vao nanao batisa an' Jesosy izy, fa tsy hoe nandrasana ho lehibe Jesosy zay vao nasainy Jaona, nasaina nataony Jaona batisa. Inona ny voasoroko amin'izany? Diso ny filazana fa tsy azo atao batisa ny zaza fa olon-dehibe vo azo atao batisa. Diso zany. De mamaky soratra masina farafakely ny asan'ny apôstôly toko fahafolo, tonga tao an-trano Kornelio, ny azy rehetra, ny ankohonan'ny Kornelio izay tonga tao, ny olona rehetra tonga tao, nataondry Petera batisa daholo, na zaza na olon-dehibe. Fa eto fanoloran-jaza, de notrotroiny Simeona Jesosy zaza nanatanterahany zay fomba ny lalàna. Rehefa manolo-jaza pastera, mitrotro zaza ve no pastera? Tsy mitrotro zaza io. De rehefa mba hivory aninareo anitsy ny FJKM, soratra masiny zany fa tsy teny razakavola. Trotroy zaza io, atolony an'Andriamanitra fa tsy atolotra ny dekony na tsy haiko atolotra an'izy a. Ray monjy zany a. Fa misy zavatra ohatra zany a anitsiana anotana eo anatrehan'Andriamanitra satria andikana ny soratra masina. De io manota ngeny dikany tsy hoe mandeha mamono olona, mandeha mangalatra, fa mandika ny tenin'Andriamanitra. Zany ny original amin'ny fahotana Genesis toko fahatelo, de nanota teo anatrehan' Jehovah ny olona nandika ny tenin'Andriamanitra. De tsisy samanaony zany. Ry pastera efa mivory any de samy mangina fotsiny fa tsy mahazo miteny sao de ataony le afindrako ianao pastera. Manontaniana kady fotsy, telopolo taona nitondra ny FJKM kady fotsy a, amanolo jaza aho vo miditra avy any ny zanako, tsy mila ny zany hoe taiza iny ny aona sa taiza, vo misy zaza teraka valo andro tonga ho am-piangonana, tonga de trotroko atolotra
an'Andriamanitra. Vita mifanorana terina ho an'Andriamanitra, vavaka ho azy, mahery zanaka, tezao ny zanakao. Naran'ny tompontsika. Vita. Manitsy. De miverena ianao mamantatra ny fomba tsika FJKM. Fa amin'ireny dia efa manota mandraka androany ny fiangonana.
Dia mila sa isika AFF fiangonana manontolo.
Iran Jehova fa mafy andrina izy. Fa aza matahotra azy ianao fa efa no hamafiko ny andrinao hifanandrina aminy.
De inga hotody hatrany amin'izay ampandehanana azy zany teniny zany, amin'ny fiteniny nampitondraina ny Isaia mpaminany, fa ny teniko i Jehovah dia tsy verina ny amiko raha tsy efa mahatanteraka izay nampanirahako azy, tsy verina ny amin'ny tompo zany teny zany raha tsy efa mahatanteraka izay nanirany azy ao amin'ny fiangonana. Eo isika manomboka efa mahazo an'ilay fahasahiana, mahafantatra ny lalaka le FJKM zany zao no ale mamantatra zay toetry ny fiodinany sy ny fahotany, de manao ny nataony Jesoa amin'izay. Lioka ny vakitsika teo mandeha mitory ny tenin'Andriamanitra mivohitra tsirairay. Nafaly ahy indrindra tamin'ity ny antsony tompo ahy ny anany rahany anay ho atia parbe io, mba lazaiko anareo zany maro vakio raha ohatra ka mba mamety anareo a baiboly vakina, fa mamakio koa tantara le boky fantatrareo loatra ny dian' Jesosy taty Madagasikara na daty malaza. De voatonona ao ty fiangonana malala antsika tia anisan'ny mpaniraka missionera tany amin'ny tany anindrana zay de voambolana any anatin'ny boky daty malaza. De eo mantsy mivadika ho any amin'ilay fiangonana efa mpitory filazantsaratra zay isika. Nareo zany efa tamin'izany tamin'ny andro ny fahampanjaka zany, ry pastera Andrianay Ravelona no ray aman-dreny teto tamin'izany fotoana, dia maniraka olona mandeha makany anindrana mandeha mitory filazantsara hananganana fiangonana ary hitaizana ny olona hiala misampona hanompo an'i Jehovah Andriamanitra. Gaga indray a avytaty afovoatanona ny rana olona ndea hitory ny filazantsara tany anindrana mba hialan'ny olona misampiny, nefa za mandehandeha tao Antananarivo fa mba nandalo aloha teo fa mba tsy nahita avy any andoalany a midina makaty oatia am-piangonana. De tsy fantatry le kizilahy tatsy le manao kanjo mavomavo le mangirangirana ireny a, de any ambany any ny tômôbiliko zao fa tsy nahita fanompotsampy tany a, fa eto Antananarivo feno nge iny Ambohimanarina eny, vadika mankany Ambohimanambola sy ny sisa. Nomony hevitra zany nda ho averina indray, nda ho afanaina indray ny fony fiangonana, ny farisendahatry ny fiangonana, handatsapaka hatrany amin'ny tsinay mainty ny farisendahatra hitory ny filazantsara tsy ho any anindrana aloha, mba ataovitsy anjery kely fa ainareo tsara ny asan'ny apôstoly toko voalohany ndiny fahavalo ary vavolombelo ianareo aiza et Jerusalema sy hatramin'ny farantany. De ny diso lazaintsika amin'io a fa makina ny teny io a hoe vavolombeloko ianareo a et Jerusalema aloha, raha tsy vita ny eto Jerusalema aza mikisaka maketsy Jodi makany Samari tonga hatrany amin'ny faranytany zany, fa eto Jerusalema aloha de variana teto ndray isika. Azonareo le zahatra tiako azo tiako lazaina, tsy
tsy mijanona amin'ny hoe jerosalema ko ihany, jerosalema antsika eto Antananarivo dia Antananarivo manodidina rehetra, jerosalema antsika io ny manakaikikaiky ny samaria lav ny jodia ny lavidavitra kokoa samaria. Fa hatramin'ny farantany tamin'ny covid teto zay avao natakatra tsara ny fahamarinany zany hoe ahoana nga tonga soma tsara ny covid hoay lozy zany soma tsara ndray ony tsy afaka nakaty am-piangonana sika, nakatona ny fiangonana. Asa mba nandrendrenareo taty hoe niady tamin'ny fanjakanao tamin'ireny hoe azakatonareo zany sainge manganakatona fiangonana eo e, fa nakatony ihany ny farany. Asa de nijanona tokoa le covid rehefa nakatona ny fiangonana. Fa za nanangana alitara tao an-trano, ao an-trano teo kady fotsy, de ny filmena io fanompom-pivavahana io a de naely eratany saky ny vita ny fanompivavahana zany nafantarako hoe tonga trany amin'ny eratany io, saky ny vita ny fanompivavahana alady anankiray de misy miantso ny zanako avy any Fiji any Japana any zany, avy any Abidjan any Afrika any zany, miantso hoe sotra dada tamin'le hafatra teo, hay ve nareo na eno anaka zay nanaraka ka nanaraka le mivantana avy tao an-trano iny zahay eto Jerosalema sy hatrany Jodia sy hatrany Samaria ary simultanément, azonao re zany teny gasiko zany, simultanément mazava zany teny gasy zany a, mazava be ozy izy zany rato. Tsy miandry ny Jerosalema ko vita vao andeha ho atsy Jodia, fa amin'ny fotoana zay itenenany tompo perikupatsika amin'ny aladieriny 18 a mitoriny tena amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, amin'ny fotoana zay afahako mitory mitory azao, fa amin'ny fotoana zay tsy voalamina koritoriana miteny ao amin'ny toerana, mety tsy Jerosalema io fa mety Jodia, mety ho Samaria. Tsy mangataka, tsy miandry, fa mitory. Aza mangina fa firenena mafiatoka ny firenentsika. Tsaroanareo tsara ny antsoina ny Isaia lozako fa eto amin'ny firenena maloto molotra no itoerako. De amarino zany mba mandehany ianao an-tsenao nareo akakely Analakely zay any avaradrano any zao no mipetraka lazainy zay mipetraka ary tonton zao fa nareo akaiky ny Analakely mba mandehanao aby zany hoe eto amin'ny firenena malotomolotra no itoerako. Manaova enregistrement raha te mba azo tahiry tsara, hoeninao tsara zany firenentsika maninona malotomolotra, fa tsy io zavatra lazainy io ihany mahalotomolotra azy. Zay efa mahafena, efa tsetsina mihitsy ny sofina mandry azy any anaty bus eny etseny eny am'izay faneraserany reny reny, efa milaza fa malotomolotra ny firenena. Fa ny ataony sy ny fanaony de ila ahitanao fa tena firenena malotomolotra manota io anatrehan'Andriamanitra amin'ny fireneko. Dia mananjara amin'izany sika ry havako, manana andraikitra amin'izany sika engany e, mba ho tongatra ty am-piangonana ny fanadiovan'ny tompony fitenitsika. Misy sampanasa am-piangonana zay, asa misy ety atao misika, misy ety mpanao baolina, misy ety mpanao baolina troisie fo natsonay azy any aminay tany akady fotsy tany, fatazana fanabiazana finoana, fa manao baolina ry zareo reo. De reo a misy fotoana iarahako aminy, miara-mivavaka, mampianatra soratra masina azy, olona mpandaka baolina zany resahany zany a, tany tokotany tany izy mpandaka baolina no entina makao a, tsy tonga de ty am-piangonana fa any am'le sampanasa aloha ampianara soratra masina. De ny fanaony no ahitsy anaka mba efa mba fa nitezahana anareo zany manao hoe inona rehefa voavely le olona de tsy mamaly
fair play sotra
misy mamely azy amma kristianina azy de manina izy tsy mamaly
hitako iny any sasany ndre de basy ter za ve de tsy mamaly
fair play sady tsy mamerina nylay nataony no mafey vava de ampianarina zany leky izy savanaka rehefa andehanao bolinareo mety isy arbitra hiangatra aminareo any misy an'zany any a mety misy olo le fafamieritreritra mihitsy raha vao hiakatra ambony terrain rana de tonga de ataoko iny sinsisa de aza mamaly ary aza miteniny ratsy fa ny mpanao baolina ho ny mpiteniny ratsy zafady azanako fa tsy ny any ho any mahalotombolotra atsika
fa ny fanaotsika mihitsy any lazaiko ato amin'ny taratasiko ato hoe iteny amin'ny hevitsekemy isika manomboka hatrany amin'ny filoha ka hatrany amin'ny brao foibe sy ny mpiandraikitra foibe ireo manana andraikitra rehetra amin'nyisany tsampanasampanasa asa fikambanana synodapartany fitandremana mpitandrina braom-piangonana mpihevidra ra mpandrefana sany tompo ireo vita batisa ireo olona voasoratra ao amin'ny fiangonana iteny amin'ireny olo ireny isika mba hahafahan'ny teniny tompo manitsy azy hahafahan'ny teniny tompo mitondra azy makao amin'andriamanitra hiverina amin'andriamanitra tadidio fa ezekela ny so io mpaminany io a any ampahababona izy ny samborin'ny olona atao mpaminany
ianao aviaty ao mpaminany jehovah ty aminay ianao
ohatran'izany mihitsy ny fomba nanaovana ny ezekela fa ny tenenany tompo izy aitsio io firenena miteny aminao io
ilazao ny teniko io ka aza matahotra azy ianao
ny ezekela toko fatelo andiny favalo sy ny fasivy zany lazai ny soratra masiny zany de ampaherezina ianareo rahalasy anabavy aff de ny fiangonana manontolo mba hanana lay fahasahina fa fahasahina sady mahafantatra ny teniny tompo holazaina no mahafantatra ny toejava misy hitenenana fa tsy sanatry hiteniteny foana de hany le horona taratasy a vokiso ny kibonao fenoy ty orona taratasy ty ny tsinainao tiako iarahantsika mamaky amaranako zao vazavazako aminao zao filipianina toko voalohany filipianina toko voalohany diny fa dimy ambiny folo fampaherezana fahana tsy ma tsy hoketraka amin'izany asa any rany tompo antsika aff dia ny fiangonana manontolo izany satria sika hevijekema nanangana n'ilay lohevitra lehibe hoe mikelezaina amin'ny fitoriana filazantsara dia fantaro ny toejava misy ao anatiny ao filipiana toko voalohany indiny fa dimbiny folo so heverinao tsy fantatry ny baiboly io ataontsika io 1:15 fialonana sy fifandirana aza no hitoriany sasany an'ny kristy ary fifaliana kosa ny an'ny sasany fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara aho fifampiandaniana kosa no hitoriany sasany an'ny kristy fa tsy mba fomadio ka mihevitra anamfy fahoriana ny fifatorako hitanareo ve zany any fitoriny filazantsara any sa tsy sian'zany ity aminareo ny apôstôly paoly efa tany amin'ny taona fa fitopolo tany hoany orinana nitsanganany tompo tamin'ny maty zany zany resahany zany a fa fantatry ny tompo
mbola tao manaka kehitriny amin'ny fiteny mpitoroteny zay hoe tsy misy zava-baovao eto ambonin'ny tany fa zay zavatra efa taloha ihany no miverina. Efa fanao ny olona tr'izay zany hoe fialonana sy fifandirana no hitorinan'i Kristy.
Azagaga ianao raha hijoro ny IFF, hijoro ny FCK mampiparibe famonjena, dia hitory filazantsara, dia hisy alina anareo ao na mise endrindray reto hozyny sasany, dia atao amina hiditra ao anatin'ilay sampanasa mba ho mpitarika ny rehetra ny sasany. Za tsy aoko fa manina sao de tondronny olo reny zany le mpitory filazantsara. Aza matahotra an'izany, efa fanao ny atr'izay zany. Fifampiandaniana ny any sasany, mifampiandana lela amzany anakiroa, sasany ato dia sasany ato de eo mpandany zay o mifampiandana. Fa toizanao io a ary amin'ny indiny fa valo ambin'ny folo, ahoana ary noho izy afa-tsy izao amin'ny atao rehetra na amin'ny fiatsarambela tsy na amin'ny marina dia Kristy nitoriana ary mifaly amin'izany aho. Eny, mbola hifaly ihany aho. Ataovy ariko mifandirana nareo, hialony aho. Fa ny ataoko hitory an'i Kristy aho ary hifaly amin'izany aho. Eny apôstôly, ny hevitra zany de hoe azaketraka toizo le asa fitoriana filazantsara, atao ny fiofanana, ianarana ny tenin'ny tompo, mba ho ary itory amin'ny filazantsara, tsy akitranona na iza ialina, na iza hifandihitra eo, na iza anao inona eo, ndao so sanatria hitranga ny tahatahaka zany a, dia hivory ny pevidrarady ianao hoe aha, noho ny anina sihotra an'izao, noho ny voalaza tahatahaka an'izao, dia ajanona ny asa fitorian'ny filazantsara saika ho ataontsika. Atsangany tanana zay malany an'izany, de manangatanana le olona tsy miteny, de tonga de hoay lany ny afarany, tsy hitory filazantsara intsony ny fiangonana. Lozy ty, lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Kondery avako isany voriana indray ny hery zay fa nitovozintsika tamin'ny finoanan' Jesosy Kristy, voriana indray ny fahasahiana hifanandrina amin'ny andriny, ary dia hahafoy fotoana isika hianarana sy andalinana tsara inona ny tenin'ny tompo, inona ny zava-mitranga entina makany ny tenin'ny tompo ho fanitsiana izay diso, mba hatongavany amin'ny fahalalana tsara an'ilay Jesosy Kristy mpamonjy azy. Fa Kristy ihany no anton'izany rehetrany, Kristy ihany itoitsika toriana io, Kristy ihany io ambarantsika amin'io, mba hahafahany mahita sy mahazo ny famonjena. Ty teny hainareo fa mba ataoko voandalana ho an'ny ankizy, ho an'ny ankizy volondehibe tsy mila n'izany tsony, mahazo manampitadiny a ny olondehibe. Alefasy pastera sika zanaky aba zanaky Abraham, ny aba zany a any any atsinanana betsy misaraka sy ny manodidiny, akory aba indikany zany dada ray, raha teny hebreo izy io nahita am vahoaka ny olona. I Abrahama zany a avy tao amin'ny vahoaka tao amin'ny nisy azy tao a nahita an' Jehova. De rehefa maky ianao nantsona ny Abrahama Genesis toko faharoa ambin'ny folo, ary de niseho tamin'i Jehova, tamin'ny Abrahama Jehova, de nantsoina hoe rainy mino nahita. Ianao zany nahita ny famonjen'i Kristy, ianao zany nandray ny famonjen'i Kristy, de lasa ianao irahan'ny tompo a ry zanak'olona mitsangana, fa niraka anao ao amin'ny firenena mpiodina nanota tanyko mandrakandroany. Aza matahotra azy ianao fa efa hanamafiny handrinao koa ao ifanandrinanao aminy fa ny soratra rehetra avy amin'ny tsindrimandrin'andriamanitra dia masoko ho fampianarana, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana ho amin'ny fahamarinana, mba ho tonga amin'ny fahatanterahana ny olona marina rehetra, hoy ny apôstoly Paoly. Izy tompo ampitombo fitiavana ny teny tompo aobonareo, ampitombo lay fikaroana efa nataonareo hatr'izay, satria efa hatr'izay nareo ny mahampitory filazantsara anareo niainga avy tany amin'izay nanorenana zany evitsekema zany fiangonana teto amparobe zany toizo, dia mahay efa be fa ny tompo no miteny aminao hoe mitsangana. Tsangana hivavaka isika. Tompo misaotra fa avelanao mafantatra zay fanirahanao anay zahay. Tsy ny sampanasa AFF ihany fa ny fiangonanao manontolo mihitsy no mpitory filazantsara, satria efa nahita ny famonjenao zanak'i Abrahama zahay. Koa ndreto ny fiangonanao ry tompo avy nandre zany faporosina azy ho saky tsy atahotra, dia anao zay efa nataonao Jesosy Kristy hitory ny filazantsaranao, fa na i Paoly faly nampahory ny mino aza rehefa tafahona taminao dia tonga mpitory filazantsara koa. Ndreto izay manolo tena irao ry tompo, mety ho afaka mivantana mandeha mihitsy, dia any an-tsehatra any izay, fa misy tsy ho afaka ho any kosa, dia hanoana zany asa zany, mety ho vola io satria ilainy zany amin'ny fitorian'ny filazantsara, vavaka ihany koa mba hanafinao hery ireo mpanomponao andeha any an-tsehatra. Toro hevitra, tolotsaina, fitaizana, fanitsiana, toro lalana, mety ataonay ko zany, andraisanay anjara amin'izany fitoriana filazantsaranao zany. Ndreto izay manolo tena afanay mandeha, fa ho ao amin'ny firenena mpiodina efa nanota taminao mandraka androany, iranao ao zahay tafio ny herinao. Mamonjy io rehefa avy nandrezany zay tamin'ity fanompavany ity, dia miaiky fa saika efa hijanona kivy, efa natao ihany zany pastera fa tsy nanao sa tsy navita tsy nahita vokatra zay, dia saika hajanona saika tsy anao. Mifona tompo, fa tahaka anao na hafoiatra amin'ny lanitra nidina de ty hamonjy anay filazantsara zany, dia mba toy zany ko zahay hahafoi ny aminay manontolo fotoanay, ny arenay, ny tenanay, ny sainay sy ny maolona manontolo anay. Ko avy ela ho eloka tompo, fa tsy nanao zay nikasitrahinao zahay, ary marina ny teninao fa be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Ko mangataka aminao tompo ny vokatra zahay mba hanirahanao mpiasa avy aminay reto hamory ny vokatra ho ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Raha lasy anabavisany lay Andriamanitra ny antso maniraka antsika rehefa avy nyteny tamintsika, dia milaza aminao hoe avy ary ifandahatra isika fa na de tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na de mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Ko ambarako noho ny amin'ny Jesosy Kristy, lay efa nielohantsika tany amin'ny fitoriana firaisantsara tany amin'ny vohitra sy tanàna rehetra, voavela ny elokao tamin'ny tsy nanaovanao zany hatr'izay. Ko mandriana ankehitriny mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa voavela eloka noho ny amin'i Jesosy tompo ianao. Mahay ara iza sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isain' Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mahay ara iza tompo, afaka mipetraka ianao.